Kapitulli 5.
Një borë që quaj Hanani, bashkë me gronët i Safirën, shiti një pronë. Një pjesë të fitimit e fsheu me djenin e gruas, dërsa pjesën tjetër u adorzoj apostive. Atëherë Pjetër i tha,
Hanani, se ta pushtoj zemrën satani, që të gënjesh shpirtin e shenjtë dhe të fshesh një pjesë të fitimit të tokës? Sa ishte e pashitur, a nuk ishte e jotja? Dhe kur e shite, a nuk e kishe ti në dorë të bëje çdo doje me fitimin? Si vallë zuri vend në zemrën tënde ky veprim? Ti nuk e gënjyer njerëzit, por ke gënjyer Perëndin.
Kur dëgjoi këtë fjalë, Hanania urzua e dha shpirt. Të gjithë ata që dëgjuan këtë i zuri një frikë e madhe. Atëherë disa të ri u ngritën, e mbështollën, e morën dhe e varrosën. Rreth 3 orë më vonë, hyri gruaja e Hananis, e cila nuk dinte çfarë kishte ndodhur. Pjetri e pyeti,
më thuaj, për kaq e shitët tokën?
Ajo i tha,
po, për kaq.
Atëherë Pjetri i tha,
pse u bët në një mendje për të vënë në provë shpirtin e Zotit? Ja, janë të derë ata që varrosën burin tënd, dhe që do të mbartin edhe ty që ktej.
Dhe me njerë ajo urzua të këmbët e ti e dha shpirt. Kur të rinjë të hynë brënda, e gjetën të vdekur. Atëherë e morën edhe ato që andej dhe e varrosën pranë burit vetë. Të gjithë kishën e të gjithë ata që dëgjuan këto i zuri një frikë madhe. Në popull bëheshin shumë mrekulli e shenja për mes duarve të apostujve. Të gjithë mblidheshin bashkë këte portiku i Solomonit. Askush për të tjerëve nuk guxonte të bashkohej me ta, ndërsa populli i nderonte. Kështu numri i burrave dhe i grave që besonin në Zotin rrite gjithnjë e më shumë. Të sëmurët i nxirrnin në përsheshe e i vendosnin në përshtroja e vigje, që kur të kalonte Pjetri, të paktën hija e tij të binte mbi ndonjë prej tyre. Në Jeruzalem u mblodh një numër i madh njerëzish nga qytetet përreth. Ata sollën të sëmurët e ata që mundoheshin nga shpirtrat e ndyrë dhe të gjithë u shëruan. Atëherë kryeprifti e të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i Saducenjve, u mbushën me smirë dhe i kapën apostujt e i futën në burg. Por gjatë natës një ëngjëll i Zotit hapi dyert e burgut e i nxorri prandaj e u tha:
"Shkoni, hyni në tempull e ja shpallni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete të re."
Kur dëgjuan këtë gjë, ata hynë në tempull në agim e filluan të mësonin njerëzit. Kur arriti kryeprifti dhe ata që ishin me të, mlodhi sinedrin e tërë pleqsinë e bijve të Izraelit dhe dërguan disa roja që të sillnin apostujt nga burgu. Por kur rojat arritën në burg, nuk i gjetën apostujt atje. Atëherë u kthyen dhe njoftuan:
"Ne e gjetëm burgun të mbyllur e të siguruar mirë dhe rojat e tij duke qëndruar në këmbët e dyert. Por kur i hapëm dyert, nuk gjetëm askënd brenda."
Kur kryeroja i tembullit dhe kryeprifti i dëgjuan këtë fjalë, u hutuan për tyre dhe vrisnin mendjen se çfarë po ndodhte. Pastaj erdhi dikush e u tha:
"Shikoni, njerëzit që kishit burgosur janë në tempull e po mësojnë popullin."
Atëherë kryeroja bashkë me rojat shkuan dhe i morën padhun nga frika se mos populli i vriste me gurë. Ata i sodhen apostujt para sinedrit dhe kryeprifti i pyeti:
"A nuk ju kemi urdhëruar që të mos u mësoni njerëzve për Jezuin? Ja pra, ju e keni mbushur Jeruzalemin me mësimin tuaj e doni të rëndoj mbi ne gjaku i këtij njeriu."
Pjetri e apostujt u përgjigjën:
"Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia i etërve tanë ngjalli Jezuin, të cilin ju e vratë duke varur në trurin e kryqit. Perëndia e lartësoi Jezuin në të djathën e vet, si prijse shpëtimtar, për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Dhe ne jemi dëshmitarët e këtyre gjërave, bashkë me shpirtin e shenjtë, që Perëndia u ka dhuruar atyre që i binden atij."
Kur dëgjuan këto fjalë, ata u zemëruan e donin t'i vrisnin. Por një farisej i sinedrit me emrin Gamaliel, një mësues i ligjit të Mojsiut, që gëzonte respektin e të gjithë popullit, u ngrit dhe urdhëroi që t'i nxirrnin apostullit jashtë për pak kohë. Pastaj u tha atyre:
Burra izraelit, keni kujdes se çfarë keni ndërmend të bëni me këta njerëz. Para pak kohësh na doli Teuda, e na thoshte se ishte dikushi dhe rreth tij u mblodhën gati 400 burra. Por ai u vra të gjithë ata që i shkuan pas, u shpërndanë e u zhdukën. Pas ti në kohën e regjistrimit të popullsisë, në doli Judë Galileasi e njerëzit i shkuan pas. Edhe e i vdiqë e të gjitha ta që i shkuan pas u shpërndan. Prandaj tani po ju them të urini largë këtyre njerëzve dhe t'i lini të shkojnë, se nëse plani apo vepër e tyre është prej njerëzve, do të dështoj. Por nëse është prej Perëndis, nuk do të mund t'i shkatroni ata, për të mos thënë që do të bëheni edhe armiq të Perëndis.
Ata e dëgjuan nga Malielin dhe si e thirën apostujt, i rahën, i urdhëruan të mos flisnin për Jezuin dhe pastaj i lanë të lirë. Atëherë apostujt dolën nga Sinedri tërë gëzim, sepse Perëndia i kishte çmuar të denjë të poshtëroheshin për emrin e Jezuit. Çdo ditë, edhe në tempull, edhe në përshtëpitë e njerëzve, u mësonin e u shpallin pa rreshtur ungjillin e Krishtit Jezu.